ġurnata tajba. Il-program Vjaġġ ta' Mara Zazua. Illum ħajitkellem fuq it-trasformazzjoni. Miegħi Dr. Rebecca Dalligonzi insellem is-semija tagħna f'dan il-program. Mela din is-sensiela l-iskop hu li nesploraw is-soċjetà kif inbidlet matul iż-żmien permezz ta' nisa li għaddew minn trasformazzjoni f'ħajjithom. It-trasformazzjoni ġie bidla fis-soċjetà. It-kabbir u l-istabilità. U l-kelma formazzjoni fija nifisa jaċa vetta biex nifmu ħafna mill-proċessi li n-esperienza u fajjitna. Allura l-iskop ta' serja u li n-introduċi nisa zaza għal-ħtiġijiet tal-ħajja tagħhom biex jaraw modelli differenti kif tkabru fil-karriri tagħhom u kif kienu aġenti tal-bidla fid-dinja tax-xogħol. Aħna konxi li ħafna nisa zaza jiggradwaw b'suċċess mill-università. Iżda wkoll jeħtieġu gwida biex jaraw x'jiġri f'perjodu ta' tranzizzjoni bejn meta jispiċċaw il-karriera u qed jibdew ħajja ġdida. F'dan il-programm miegħi għandi Deputy Registrar tal-Università Carmen Manjon. Grazzi tal-ħin tiegħek, naf li inti taħdem ħafna.
Grazzi.
U biex sibt dal-ħin napprezza ħafna. U nibda billi ngħid inti taħdem ħafna maż-żgħażagħ, naf li anke ilek taħdem ħafna maż-żgħażagħ f'ruoli differenti. Nemmen li mhux anke biss fl-università, però lbist ħafna kbiebel importanti naħseb li stajt tagħti kif tajt signifikat rwol fej stajt turi il-ħidma tiegħek u mhux kwistjoni ta' ħidma biss, però nemmen ħafna li inti għandek konnessjoni speċjali maż-żgħażagħ. Jisu meta tasal f'ruoli bħal li qed namraw ħafna fija llum, għax ġewwa f'qalbek ikun hemm diġà connection qawwija kif tixtieq taħdem maż-żgħażagħ. Nħalli f'idejk, Karmen.
Mela insellem li s-semmija u nirringrazzjak tal-istedina li inti għamiltli llum. Iż-żgħażagħ huwa iż-żgħażija huwa suġġett tal-qalbi ħafna. U interessanti smajtek tagħmel l-introduzzjoni tal-programm meta tkellimt fuq il-kelma trasformazzjoni u formazzjoni. U forsi għalhekk jiena iż-żgħażagħ, iż-żagħżugħ, iż-żagħżugħa għandhom post speċjali fil-qalb tiegħi għaliex proprjament meta jiena kont f'dan il-perjodu, perjodu ta' tranzizzjoni, perjodu importanti ħafna fil-ħajja. Tal-individu, hemm ħafna deċiżjonijiet u qed jittieħed, jien sibt ħafna għajnuna, sibt ħafna role models, anke mill-familja tiegħi stess, però anke min-nies li iltqajt magħhom forsi b'kombinazzjoni kultant fil-vjaġġ tiegħi taż-żgħażija, fi żmien ta' deċiżjonijiet ta' x'se tagħmel b'ħajtek, fejn ħatmur, ovvjament. Mhux dejjem u kollox ikun ta' suċċess, ikollok iddiżappunti. So daw in-nies li jiena nħobb insejħilhom role models għenuni ħafna, kienu ta' għajnuna, tawni kelma li jinkelli bżonn nisma biex ħad deċiżjoni biex bqajt sejra fil-ħajja, biex ma qtajtx qalbi. U naħseb li matul il-kors tal-ħajja tiegħi jiena xtaqt li nkun hekk għal ħadd ieħor ukoll. Unħoss nista' ngħid li nħares lura forsi kont jew iffurtunata jew imbirka biżejjed illi dejjem sibt ruħi f'dawn il-postijiet illi jiena nkun ma' żgħażagħ. Lew nettak jgħin għax inti tibqa' żgħażugħa u nħoss illi hekk anke l-mod kif inħares li l-ħajja. Però wkoll tipprova ġġib anke jekk ftit differenza fl-ambjenti ta' madwarek mhux vera.
U l-ħajja personali ġili tiffurmana biex nkunu nistgħu nagħtu iktar magħhom, mhux hekk għax isu huma jkunu jridu nies jew insomma llum fuq in-nies qed nitkellmu, però jkunu jridu jaraw ruoli li jistgħu speċi jużaw l-esperjenza tagħhom biex jmissu dak il-moment personali. Inti naf li taħdem ovvjament anke f'sitwazzjonijiet li forsi jkunu ftit iktar diffiċli għax persuna tkun qed tgħaddi jew żgħażugħa jew studenta tkun qed tgħaddi minn perjodu forsi mhux daqshekk faċli. Allura ovvjament inti tkun taf kif tejn il-persuna tasal
jiena ili naħdem ħafna l-università u nħobb insejjaħ iż-żmien tiegħi tal-università it-testament l-antik u t-testament il-ġdid għaliex jiena dħalt l-università kont segretarja fakulta, kont segretarja ma reġistratur ta' dak iż-żmien. Però mbagħad waqaft għal-żmien u waqaft għax ħassejt li għandi bżonn nagħmel ħolma li dejjem kienet fuq il-qalb tiegħi. Wet mhux ħanieqaf u nagħmilha ma sirqat għax tibda tikber li nagħmel xogħol volontarju maż-żgħażagħ. Fil-bidu ma tantx femuni, insomma, għaliex dew jaħsbu li sejra naħdem barra minn Malta minn jgħidli li sejra l-Brażil, però xogħol sar f'Malta, u għamilta xar snin hekk naħdem ma għaqda hawnhekk Malta li taħdem maż-żgħażagħ, jiġifieri għamilna xogħol fl-iskejjel, għamilna ħafna xogħol. Mbagħad kien hemm sejħa rġajna għall-università u rġajt applikajt għax ovvjament l-ambjent tal-università dejjem kien joġobni, so kelli opportunità u rġajt ħadda. U niftakar fl-intervju kienu qalu li ma dofi għandek tant esperjenza maż-żgħażagħ, irridu nsibu post fejn inti se tkun taħdem mod dirett mal-istudenti. U dak li ġara, l-ewwel xogħol tiegħi kien jirrigwardja d-disċiplina tal-istudenti. So hemmhekk qed niltaqa' u niftakar l-ewwel laqgħa li kelli tibda tara kemm fil-waqt li mhuwiex tajjeb u għall-azzjoni hemm konsegwenza, però wkoll hemm vjaġġ ta' formazzjoni. U naħseb li l-università u l-irwol tiegħi u l-uffiċċju li naħdem fih jien, dik hija xi ħaġa li nippruvaw nagħtu ħafna. Okej, jekk inti kkupjajt waqt eżami, jekk inti għamilt azzjoni ħażina, ta' dik ħajkollok tħallas. Però ejja ħa ngħinuk għaliex. Għax imbagħad tibda tinduna li wara l-istorja hemm storja oħra u storja oħra. You know? U iż-żgħażagħ qed iġibu magħhom fl-ambjent tal-università l-istorja tad-dar. L-istorja ta' relazzjonijiet. So, mbagħad nibdew naħdmu wkoll f'dak il-vjaġġ, ġifieri r-rwol tiegħi nħoss li huwa tnejn, kemm il-vjaġġ akademiku. U hemmhekk nagħtu l-għajnuna biex żagħżugħ jiena kien ħobb ngħidilhom. L-istudenti li bdew l-università nixtiequ narawhom jiggradwaw, aħna għandna l-fortuna illi jien mhux naħdem biss fid-dixxiplina, ma naħdem ukoll anke fil-gradwazzjonijiet, allura narhom jiggradwaw. Però mbagħad hemm ċerti sitwazzjonijiet jew id-dar, jew fil-ħajja personali, jew fil-makeup tal-persuna kif inhu magħmul, illi jkun hemm bżonn ftit għajnuna. U allura l-università qed nofru aktar servizzi. Servizzi u nħarsu lill-student u lejn dan il-vjaġġ b'mod ħolistiku. Mhix biss fuq l-akkademja, l-akkademja hija importanti, imma rridu naraw bniedem sħiħ joħroġ hemm barra. Ħafna minn nista hawnhekk huma l-leaders tal-pajjiż, mhux vera. Huma nies li jistgħu jkunu role models huma stess. So qed ninvestu wkoll f'dak.
Ir-rwol tiegħek, I mean, min ikun għadu żagħżugħ u llum nemmen ħafna li żgħażagħ anke ta' 24 jaspiraw li jkunu CEOs very fast.
Ekku.
Inbidlet ħafna.
Ekku.
U speċi rights l-importanza li huma jkunu jistgħu jaraw. Fejn tista' tilħaq marra llum il-karriera tagħha fejn tista'.
Ekku.
Però maħħa ġib ukoll sens ta' responsabilità. X'ovvjament hemm ċerta etika, hemm ċerta kif tajt l-imġieba tal-persuna ma' nies oħrajn, jiġifieri tiġi pakkett kbir. Mhix kwistjoni ta' kemm tista' tistudja biex tasal għal ċerta pożizzjoni, hemm ħafna aktar affarijiet biex tasal. U ovvjament tibda titkellem fuq il-bilanċ bej leadership roles ta' nisa żagħżugħa u mbagħad nisa li forsi jkunu ftit iktar immaturaw għax tkun ġbart esperjenzi, per eżempju, inti semmejt li ħdimt ma' żgħażagħ anke volontarja ta' 10 snin. Ovvjament inti dak huwa pakkett kbir li ġibt miegħek biex tkun tista' tifjorixxi iktar hawnhekk. Allura ovvjament li forsi xtaqt iktar nidħolek fil-personal tiegħek naf ukoll li inti kellek passjoni biex tagħmel PhD wkoll fil-karriera tiegħek li again fix-xogħol tan-natura tiegħek plus kif tajt l-istudju f'da żmien, obviously inti qed anke turi li possibilità tista' tagħmilha. Ovvjament bil-stejjer kollha tagħha PhD nafu x'iġifieri fis-sens forsi min għadda mill-vjaġġ jaf kemm hemm sitwazzjoni differenti. Però il-fatt li inti fil-pożizzjoni tiegħek stajt ukoll tħares iktar il-qudiem. U tajtaħa, this is the next step in my life, but I need to do it. Ovvjament dik tiftaħ bib biex tkun tista' tara u taċċessa dinja ġdida, ovvjament, l-istudju ikompli, you know, itik dinja. Ma nafx forsi trid torbot ftit l-istudju tiegħek hemmhekk kif għenitek fil-din.
Jibdejt l-istudja tiegħek ukoll għaliex dejjem jisni kelli din il-biża mill-eżamijiet, biża, ġifieri, għalkemm il-mama u ma nistax ma semmix, kienet tinkoraġġina ħafna għalkoll kemm aħna għall-edukazzjoni għax hija kienet dejjem tgħidilna dik xi ħaġa li ħadd ma joħodilek. Ġifieri, imma jiena kien hemm mument fejn qed no. Issa waqaft, kont involuta ħafna fi gruppi ta' żgħażagħ, jiġifieri kontattiva, so tibda tara l-istudju wkoll qisu dieħel fin-nofs. Però mbagħad illum hawn ħafna opportunitajiet, jiġifieri wkelli l-opportunità li nibda nistudja tard, studjajt. U dejjem din tal-dottorat dejjem kienet f'moħħi imma tibda tgħid noħodha d-deċiżjoni ma noħodix. Meta bdejt naħseb, qed irid nagħżel suġġett li jiena għandi passjoni għalih, għaliex il-vjaġġ huwa twil. Dan jieħodlok 6-7 snin, bħalissa wasal biex naħlaq, qiegħda fl-aħħar biċċa tagħha, so u ovvjament is-suġġett kien iż-żgħażagħ, huwa iż-żgħażagħ, jiena d-dottorat tiegħi huwa li qed ir-riċerka li qed nagħmel hija fuq iż-żgħażagħ u mod speċifiku iż-żgħażagħ f'dan iż-żmien ta' tranzizzjoni. F'dan iż-żmien tal-università isiru ħafna studji fuq żgħażagħ li ma jaħdmux, żgħażagħ li ma jkomplux mill-iskola, żgħażagħ li jiefqu, imma qisna meta jiġu l-università naħsbu li kollox huwa f'postu. Mentri r-realtà
eflorina
illi mhuwiex hekk, jiġifieri hemm ħafna iktar sitwazzjonijiet u problemi u diffikultajiet illi żgħażagħ fl-università qed jiltaqa' magħhom. So l-istudju tiegħi huwa fuq hekk dan iż-żmien ta' tranzizzjoni illum illi iż-żgħażagħ qed idumu jistudjaw iktar, iż-żgħażagħ qed imorru fuq il-postijiet ta' xogħol ftit iktar tard, però kif qed tajjeb inti qishekk tasal fuq il-post ta' xogħol ukollha qishom jaħsbu li għandhom jilħqu, l-element ta' sagrifiċċju fil-ħajja kemm għadu hemmhekk l-element ta' sagrifiċċju, you know, li huwa parti mill-ħajja u x'vera. Id-batija, d-diffikultà hija xi ħaġa li tiffurmana. U naħseb dan huwa s-sigrit tal-ħajja illi ma nħallux id-dbatija u d-diffikultajiet ikissruna. Imma naraw kif nużawhom u kif jistgħu jkunu opportunitajiet għall-ħajja tagħna biex nimxu l quddim.
Iva.
Iż-żmien diffiċli kulħadd jgħaddi minnu, jiġifieri, però u għalhekk jiena nerġa' mullura għal dak li qed fil-bidu ir-role models li tiltaqa' ma' persuna fil-ħajja tiegħek li tkun like ċavetta, you know, illi turik. U tiftaħ lek, ġifiri, tiftaħ lek x'deċiżjoni jittista' tieħu li t-triq mhijiex waħda biss, imma hemm ħafna iktar toroq li wieħed jista' jieħu.
U semmejt il-itbatija sagrifiċċju qisu llum mhux forsi kulħadd less jitkellem fuqha u mhux kulħadd less li jiffaċċja. X'ovvjament fejn kull direzzjoni li trid tieħu, jekk ikarriera, jekk u studju, jekk trid toħroġ taħdem, jekk tibda familja. Sagrifiċċju dejjem jisu inħarsu lejh bħala xi ħaġa negattiva. Però inti semmejt xi ħaġa interessanti u apparti mill-formazzjoni.
Ecco.
U ġeneralment semmejt pereżempju min jipprova jgħaddi mill-eżamijiet mod inkorrett biex niftehmu speċi jipprova, you know, cheating u hekk. Ma persuna forsi ma tkunx għadha femet xi tfisser li tidbati biex tasal, li d-batija hija xi ħaġa li ma rridx ngħaddi minnha, you know, inħobb ħajti tkun perfetta. Li fl-ideal, I mean, t-tisisti.
Eħe, niftakarni nirraġuna ek jina, meta mit il-papa tijaj. Kont għad nizajra ek u mit il-papa tijaj. U jina konti murta jibħafna ma l-papa tijaj. U kontet issa jisni batejt bizzejet fil-ħajja. Dis kienet blow kbira, kienet esperienza illi, I mean, kien ħabib tijaj, kont nitkellem ħafna mija u ek u meta mit. Vera kienet esperjenza diffiċli u niftakarni nieħu deċiżjoni u ngħid issa daqshekk, mhux ħanbati iktar, mhux ħanażel triq fejn is-sagrifiċċju għamiltu biżejjed, you know? Imma l-ħajja tal-mek illi s-sagrifiċċju huwa parti mill-ħajja, it-tbatija ma tistax, you can't avoid it, you know. Ma tistax tgħid ħanaddi minn ditri għax m'hemmx tbatija. It-tbatija trid titgħallem. Tmur alongside with it. Taċċetta u tgħixha. U it-tbatija ssiba kull imkien, I mean, ma nistax ngħid li l-ħajja hija faċli. I mean,
u li nara hawnhekk u sewwa tajt il-fatt li meta żgħażagħ tagħna hawnhekk jgħaddu minn perjodu diffiċli tista' tkun ħaġa tal-familja jew personali tagħhom. Ovvjament l-impatt jieħu l-enerġija mill-focus tal-kors jew l-istudju tagħhom. Ovvjament żgur li rajthom daw is-sitwazzjonijiet jien rajthom ukoll. U għalhekk ir-rwol huwa tant importanti, għax hekk huma jaraw xi ħadd li għadda mill-esperjenza però kien suċċess xorta, huma lihom jafu li l-enerġija tista' tkompli għaddejja r-reżiljenza tal-bniedem hija hemm. Ovvjament meta tkun għadek iżgħar, tkun għadek qed tiskopri dik ir-reżiljenza, ma tkunx taf ġo fik x'tip ta' saħħa għandek, mhux saħħa ġast fiżikal speċi ma saħħa li żomm direzzjoni. Però jienu inti tnejn nafu li pereżempju hawn żgħażagħ li qed jgħinu xi ħadd fil-familja li jkun marit.
Ekku.
So ovvjament il-fatt li tkun sitwazzjoni twila tista' speċi it drains you.
Ecco.
Over a period of time.
U l-università, specialment wara l-pandemija, wara l-pandemija, rajna realtà illi ma konniex għadna rajna qabel.
Ġifieri
tbatijiet li hemm fil-familja, tbatijiet finanzjari, tbatijiet ta' mart, kif qed tgħid inti, mart mentali, ġifieri, illi rajna din realtà. U l-università qalet irridu nagħmlu xi ħaġa. Fir-regolamenti, ġifieri mhux nikstru r-regolament, mhux nikkupjaw, mhux nagħmlu l-karta tal-eżami iktar ħafifa, mhux innaqsu mill-load ta' imma okej, inti ma tiflaħx, inti qed tmur għat-trattament, mela ejja ntawlu l-kors b'sitt xhur, ejja u nifriżaw il-kors inwafquh u mbagħad intuk sena ta' extension pereżekzin. Hemm ħafna affarijiet xi wieħed jista' jagħmel. Però mhux li tikser ir-regoli, li tikser ir-regoli qatt mija the right way. Però l-università qed tagħmel minn kollox biex kull student li jidħol jirnexxielu jispiċċa l-kors. Issa kit tawlux b'sena, kit tawlux b'sitt xhur. Ktieqafx jew u tieħu ċertifikat wara sentejn pereżempju li tkun tistudja. Jiġifieri hemm ħafna affarijiet li rridu l-ewwel net aħna rridu nippromovu aktar daw is-servizzi u ftit ilu anke l-università ftaħna fil-University Hub, fil-University House ftaħna l-Health Hub, li qed ikun hemm persuna hemmhekk li tista' tmur u saqsija. Elf mit mistoqsija, mhux bil-fors ħadkun taf twieġbek, imma ħadkun taf tigwidak, ħadkun taf tgħidlek iva, l-università toffri dan is-servizz. Jiġifieri lajnuna qed nippruvaw intuha. Ukoll huwa tajjeb l-istaqsi. Għax kultant aħna naqtaw qalbna biex nistaqsu mhux vera.
Jew jistħu.
Jew tisti.
Jistħu ħafna. Tiskanta, waħda mill-affarijiet niftakar meta ġiet studenta għall-għajnuna speċi biex għall-Gwida niftakar qalt li kemm stħajt nammetti li kelli bżonn l-għajnuna speċi matul is-snin.
Ekku.
Ovvjament di eżatt għaddiet minn xi ħaġa personali u tal-familja ġifieri u kellha bżonn xi ħadd imqar jitkellem għal li oħra pereżempju. Huma jgħaddu minn perjodu twal fej ma jistgħux jitkellmu fuq ċerti affarijiet natura tax-xogħol tagħna l-università huwa it's specialized. U ġieli anke tal-familja qas ikunu jafu x'suġġetti qed tistudja. Ġifieri l-università bħala vjaġġ fiha nifisha hija huwa perjodu ta' riflessjoni intern għal min lest jagħmilha x'forsi hemm min ikun għadu żgħir. Fair enough. Però dik ukoll tista' waħda ġib livell ta' loneliness li huma ma jkunux jistgħu jqasmu ma' xi ħadd. Għalhekk nerġa' mmur lura għall-importanza tal-rol, għax il-fatt li jkun hemm nisa fl-università li laħqu kif semmejt fil-bidu tal-programm ċerta pożizzjoni. U żgħażagħ tagħna jgħidu all right, mela ndi waslet reġi fejn nixtieq nasal jien. Kif nista' nitgħallem biex inkun pala. Da, biex tem, t-speċi, biex t-tara, biex tem. U naħseb li għalek tejn ħafna, u zgur li sibta, inti zgur li sib zazah li, jow ma nafx, insomma, forsi sib zazah li saqsuk Xinet l-ispirazzjoni tal-karriera tijaw.
Iva, iva. I mean, jisaqsu li lek u anka jisaqsu għalihom, iġifiri. Umbat, aħna wkoll noffru dak is-servizz ta' advisory fuq il-karriri, iġifiri. Għax kultant u tara anke kemm iż-żagħżugħ jaħseb. Li dejjem tajjeb li ngħidu li m'għadhomx iż-żgħażagħ biss li jiġu l-università imma anke min ikun beda jikber jiġifieri. Illi tibda tgħid imma jiena nixtieq naħdem bħala u qitu jew dan il-kors fejn ħajwassalli? Jiena rrid nasal x'imkien. Illum m'għadhomx xi ħadd jagħmel kors biex ikun għamel kors ta' studju biss, imma dejjem iħares li l-karriera, dejjem iħares li l-bot. Jiena parir li nagħti liż-żgħażagħ li jiġu jkellmuni huwa li llum tant għandna courses li jsibu kors li huma jieħdu pjaċir jagħmlu. Xi ħaġa li għandhom passjoni għaliha. Għaliex kif qed inti l-istudju jiena nsejjaħ lu jien dal-vjaġġ tiegħi li qed nagħmel tad-dottorat huwa. Vjaġġ ta' skoperta. Qed niskopri anke li l-nifsi iktar, jiġifieri nsir naf minn jien, però qed niskopri ħafna iktar affarijiet qed nitgħallem, però mhux biss qed niltaqa' ma' ħafna nies, qed niltaqa' ma' aktar studenti. Jiġifieri l-edukazzjoni hija vjaġġ ta' skoperta, huwa vjaġġ sabiħ, fih id-diffikultà tiegħu wkoll, imma ma naqtawx qalbna għax fih id-diffikultajiet. Aħna ma nagħmlux l-affarijiet faċli biss fil-ħajja, ġieri so. U tajb nieħdu l-breaks tagħna ta'
ġieri. Ippreżenta li ftit minn kollox.
Ekku,
tajjeb, nagħlqu l-ewwel nofsi hawnhekk u nkunu magħkom f'nofsi għal imiss.
Strana pure in me mezzo a chissà che l'avrei riconosciuta. Mi diceva sei una frana, ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta. E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, mani sempre più ansiose di cose proibite, le canzoni stonate urlate al cielo lassù, chi arriva prima a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono sicuro. E lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva. Ed io non lo so quant'è che pianto, solamente
Mija Ilura, fil-studio, Rebecca Delevanzi, il-program Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Dan il-program qed jiffoka fuq it-trasformazzjoni u mija fil-studio għandi Deputy Registrar tal-Università Carmen Manjon, nerġa' nirringrazzjaha tal-ħin tagħha biex tiltaqa' magħna u nixtieq ukoll nirringrazzjaha l-istaff hawnhekk Campus FM. Illum qed nitkellmu fuq it-trasformazzjoni anke matul il-karriera tagħha. U kif applikat ħafna mit-talim tal-ħajja maż-żgħażagħ li tiltaqa' magħhom hawnhekk l-università. U xtaqt forsi nitkellem ftit fuq l-emozzjonijiet. Nemmen li l-emozzjonijiet jekk nafu x'qed jgħidulna meta tesprimihom, nemmen ħafna li huma gwida tal-ħajja. Issa ovvjament issib diskussjoni differenti hawn minn forsi jgħid l-emozzjonijiet hija xi ħaġa. Marriċ inħares li, marriċ nitkellem fuqa, emmin jajlek l-emozjonijiet tipprova taħbihom, u emmin jajlek speċi close them and move on. Pero jina għandi lenti differenti fuq l-affarġ, fi nemmen li jekk tkun tista tifhem l-emozjoni ta' dak il-moment, tkun tista taraf ftit fej trid tmur fil-ħajja. Ovvjament inti naf li kellek ukoll esperjenzi personali anka fil-biberijiet tiegħek fej għaddejt minn żmien diffiċli li tixtieq forsi taqsam magħna llum. U kif kellek u stajt telep dawk il-momenti bir-reżiljenza tiegħek personali bil-speċi u forsi support ukoll li kellek anke minn nies oħrajn. Inħalli f'idejk biex tgħid.
L-emozzjonijiet din hemm biex jaqduna ngħid jiena, jiġifieri so ma rridux nibżgħu minnhom, anzi, rridu nisimgħuhom. Rridu nisimgħuhom. Eħe, jiena waħda mill-esperjenzi ħalli ma ninsejħilha xejn, imma li għaddejt minna lan niskrivija bħala sabiħa Oskara, imma li għaddejt minna, imma li żgur ħallit impatt kbir fil-ħajja tiegħi, kienet meta l-akbar ħabiba li kelli il-ħabiba tiegħi, nista' nsemmiha kienet Annabel, ġiet diagnosed b'marda terminali biftit ħajja, jiġifieri, u żgur li tara u tħoss id-dinja ta' għadak il-ħin, ġifiri, niftakar eżatt il-moment. U x'kienet l-emozzjoni li iktar li ħassejt dak il-ħin? Kienet emozzjonijiet ta' biki, ta' deżappunt, ta' dwejja, ġifiri, u kienu emozjonijiet korroħ imma illi għax irnexxieli noħroġhom u ngħixhom għenuni, għenuni ħafna. Meta għana belġiet ġiet diagnosed, il-ħajja timbidel u timbidel mill-lejla n-nar, speċjalment għaliex l-ewwel riżultat kien ikrah ħafna, mbagħad jibdew jagħmlu iktar testijiet u għexet 3 snin ġifiri wara l-ewwel diagnosis. Imma ma kienux 3 snin faċli, imma nistaniet li kienu 3 snin żbieħ ukoll għaliex komplejna nikbru fil-biberija tagħna flimkien. Dik kienet persuna iżgħar minni, jiġifieri għax kultant tibda tgħid meta jmutu ikbar minnek tkun qishek qed tistenna, ma tafx int qatt mi sabiħa, qatt ma rridu ninfirdu aħna minn dak li jkun. Però meta tkun xi ħadd iżgħar minnek, xi ħadd illi din bdejna l-biberija tagħna għaliex aħna konna mmorru l-istess grupp u jien kont il-leader tagħha, kont il-persuna li niggwida li ngħinha, jiġifieri kont like ir-role model tagħha. Meta bdejna ngħixu din l-esperjenza flimkien ma' ħafna iktar ħbieb man-network li llum bnejna u għadna s-support kbir li tajna l-xulxin f'dawn il-momenti diffiċli. Skoprejna illi l-ħajja fija dbatija ma fija l-ferħ ukoll tagħha. Jiġifieri għexna 3 snin konna nissapportjawha ħafna flimkien mal-familja tagħha, ovvjament għaliex kellna ħabiba oħra nsemmi lill-Michelin illi konna naqsmu, jiġifieri meta kienet l-Ingilterra l-kura konna nitilgħu jiena u Michelin, jiġifieri daqqa toqgħod Michelin magħha u daqqa noqgħod jien, nissapportjaw il-mama ta' Annabel u ħabiba oħra li kienet nurse bir-raġel tagħha tabib illi kienu jissapportjawna ħafna Malta u dawn huma ħbiberiji illi għamiltom għaliex jiena l-Michelin ma kontx nafha u l-Carmen u l-Anton kont nafhom ftit. Sirna ħbieb f'dawn il-momenti diffiċli. Tajna support lil xurxin f'dawn il-momenti diffiċli u l-lum tgħid kemm għatanna għadna ħbieb. Infatti jekk ngħidu ngħidu din hija il-wirt li ħallet ilna Annabel. Il-ħbiberiji flimkien. U f'daw il-momenti inti tara li għandek ċerta reżiljenza, ċerta qawwa ġo fik illi dak il-moment inti tmissja, tittappja u tgħid illami għamilta. Għaliex ngħidlek, għaliex jiena f'dal-istess żmien meta Annabel kienet diagnosed, 3 xhur wara ġi diagnosed hija bl-istess marda terminali. U niftakarni rrekorrej tat-talb f'dak il-moment u qed qatlu mulej din ċajta u ġifieri jien ma nistax ngħix għax Annabel kienet hi soħti, ġifieri. U hija fl-istess żmien it-tnejn għaddejjin minn l-istess marda u Annabel dal-Ingilterra u hija qiegħed Malta nixtieq tissapport it-tnejn. Jiġifieri illum inħares lura u ngħid Alla tani ħafna għajnuna u tani ħafna qawwa u tani ħafna saħħa biex għexht daw il-momenti. Jiġifieri ma rridx inkun super spiritwali imma jien fittisht l-għajnuna falla u sibta. U kien moment illi ħassejt ħafna il-qawwa u stajt nibqa' mixja. Kien moment ta' dlam, kien moment diffiċli ħafna, ġifiri. Kont nibki ħafna, naħseb l-iktar emozzjoni illi jiena użajt kien il-biki, ġifiri. Imma x'tagħmel? Toqgħod tipprova ma tibkix biex tidher b'saħħtek. Ma tistax, u jiena meta ġi diagnosed, il-għanna bil-għatra jiena kif se niltaqmija, ketta jiena nibki qiegħda, għatli mux kulħadd jibki qiegħed, ejja noqogħdu nibku flimkien. U niftakarna, ġifieri l-ewwel weekend ta' meta sirna nafu bir-riżultat, l-ewwel ġimgħa, qishek trid dak iż-żmien fejn terġa' ssib saqajk u ssib is-saħħa. U s-saħħa naħseb sibniha f'momenti wkoll fil-biki, ġifieri, meta mbagħad bdejna niltaqgħu mal-grupp mediku u bdejna nippjanaw x'se jiġri. U bdejna ngħidu issa għandna bżonn nieħdu d-deċiżjoni, għandna bżonn nagħmlu hekk u għandna bżonn nagħmlu hekk, ġifieri, u l-istess fi żmien ta' hija, ġifieri, anke sakemm għedna lill-mama. Kemm kien marit hija, jiġifieri dak lo ġieħ illi tara il-mama tiegħek għaddejja minn dik it-tbatija illi tara t-tifel tagħha qed ibati għax hija kien muġuħ ħafna, jiġifieri kienet diffiċli wkoll. So x'għamilna bkejna u sibna s-support f'xurxin, mhux vera, sibna Zgur illi jekk infittxu madwarna ħajkun hemm dik il-persuna. Illi aħna nistgħu inħossuna tant komdi magħha illi dik il-persuna ittina s-saħħa f'dak il-mument, jiġifieri, li tkun żgur ejja nfittxu tajjeb.
Unità, żmien ta' unità.
Ikun hemm żmien ta' unità u żmien li tgħix l-esperjenza ma' xi ħadd ieħor. Issa jiena persuna li jiena riservata fil-ħajja tiegħi, però ikun hemm dawk in-nies li fil-mumenti diffiċli inti tgħid jien nista' nserraħ fuqha u din il-persuna qed tgħixha miegħi bil-mod tagħha. Għax kulħadd jgħix id-batija u l-esperjenzi u anke l-ferħ b'modi differenti. Ġifieri, imma żgur li hemm persuna oħra li nistgħu inserħu fuqha u li nistgħu naqsmu magħha u naħseb dik hija importanti għax kultant nistħu. Kultant nistħu
il-mistija
u nibqgħu pass lura u ngħid imma llum ngħid billissaqsi mhux issaqsi. Inti mhux ħad tippretendi li xi ħadd tieħu ħajjejnek tgħix l-esperjenza, mhux se tippretendi li xi ħadd jieħu d-deċiżjoni għalik, le. Imma ħassaqsi. U tip, ma nibqgħux lura, importanti, importanti ħafna illi nifqu u ngħidu ħansaqsi, nafdal dik il-persuna li jekk tista' ħatejni.
Iva. It-tranzizzjoni ta' fetwana spiritwalment, emozzjonalment, psikologikalment. U l-fatt li inti stajt ovvjament tkun isek tibda kif tajt tikber ukoll fis-sitwazzjoni jibsa kif inhi. U permezz tagħha tkun tista' tagħmel konnessjoni ħafna kbar ma min ikun qed ibati. Isek l-ewwel tneħħi kif tajt isa onion, tneħħi layers il-qoxra ta' barra. U meta tiskopri verament inti minn inti u kif tista' tirreaġixxi, ovvjament il-konnessjoni ssir allura in-nies donhom ikollhom radar.
U jfittxuk. U jfittxuk. Għaliex ħanajdlek, inti meta taddi minn dawn l-esperjenzi tibni kif qed inti ċerta reżiljenza. Illi ma tkun tista' qisek taddi għal il-ħaddieħor.
Ara,
kull esperjenza u din xi ħaġa li dejjem hekk inżomma f'moħħi kien qalili xi ħadd ħafna żmien ilu, kull esperjenza tista' tibnik jew tista' tkissre. Issa inti ok, il-bidu, ix-xokk, you know, dak kollha huma affarijiet li rridu ngħaddu minnhom. Però mbagħad tittasal f'punt fejn tgħid issa di l-esperjenza jiena. X'se nagħmel biha? Ħanħallija tibnini jew ħanħallija tkissirni. U hemm ftit il-punt illi ma niflaħx inħallija tibnini, all right, ma jimpurtax. Jista' jkun li ma tiflaħx għax l-esperjenza tkun kbira ħafna. U kulħadd u jaf x'ikun qed iħoss, jien qatt ma nista' ngħid naf x'inti qed iħoss, jiena għaddejt minn esperjenza u x'ħassejt jiena nista' ngħid, però xi ħoss ħadd ieħor le. Però ejja nipprova ejja nieħu ċans. U nitkellem u nitlob lajnuna. Dik hija importanti ħafna. Fil-ħajja tiegħi naħseb li ħadmet li titlob lajnuna u fl-aħħar mill-aħħar ħassib. Il-momenti ta' dlam ħajjibqgħu dawk irridu ngħaddu minnhom huwa parti mill-ħajja tagħna, jiġifieri il-momenti diffiċli bħalmhuma l-momenti ta' ferħ, jiġifieri dawn huma li jagħmlu l-istaġuni tal-ħajja jien inħobb ngħidilhom. L-istaġuni huma erba u l-ħajja tagħna daqqa nkunu fis-sajf, daqqa nkunu fix-xitwa, daqqa nkunu fir-rebħ. Inħobb inħares ħafna tagħi l-ħajja tiegħi. Hekk għax inħoss li hija huma like staġuni u kollox jgħaddi. U jgħaddi biex immorru għal staġuni ieħor. Issa l-importanti li meta nkunu għaddejjin minn dak l-istaġun ma nħalluħx ikissirna. L-esperjenza nħallu nitolbu lajnuna, nfittxu l xi ħadd li jaqsam it-triq magħna.
Messaġġ importanti ħafna u naħseb soċjetà li jisu donna ġieli inħoss li tistħi turi l-vulnerabilità. Jisu dejjem nippruvaw nuru kemm aħna b'saħħitna fis-sens għax jisu l-kompetizzjoni dejjem kienet ma much bigger countries.
Ekku.
Allura biex tneħħi dak il-jisu hekk witch ta' saħħa biex turi dik il-vulnerabilità nara diffiċli fil-klassi, ġifieri fil-klassi fis-sens ta' iż-żgħażagħ, you know, bejniethom dak is-sens. Umbat ovvjament għandek isulejr jħor bejn iż-żaża u l-academic staff
Ekku.
Mux għan versa biex bjanka ta' skejjel u institutions u koll. Imma nemmen li emmek il-messaċ tijak għalek u għat nasib ħassejtu tant importanti biex persuna fil-esperienza tijak. Ettati gwida in-nies li qed jisimgħuna llum, forsi anke żgħażagħ li qed jisimgħuna llum, li l-mumenti tista' telibhom. U l-fatt li inti semmejt kien moment diffiċli kellek kważi żewġ sitwazzjonijiet għaddejjin. U Annabel niftakar ukoll kienet pubblikat ktieb fuq l-esperjenza tagħha u niftakar li kien speċi laqgħod ħafna nies fis-sens ta' let's remove the mask, you know, it's always about that. U naħseb setat tiflaħ bibien għal.
Ma beżgħax Annabel titkellem fuq ir-realtà li kienet għaddejja minnha. Jiġifieri ma beżgħax mill-marda tagħha. Ma beżgħax mid-batija illi kienet għaddejja minnha. Jiġifieri għexita wkoll. Kien hemm drabi fejn bkiet u kien hemm drabi fejn qatat qalba kif nistanejx din il-ħajja tad-batija. Però naħseb l-biberiji għenu, il-fatt li konna ħafna qrib xulxin u għaxnija fl-imkien, naħseb di kienet. U koll illi titħares beyond, ux vera. U għana belu koll kella esperienza spirituali qawwija ħafna. Ġifiri, kienet taf fejn sejra. Speċi, naħseb niftakar darba f-diskussjoni illi kellna jiena għawi, kien moment diffiċli ħafna, kienet l-Ingilterra u ċemplu li għaluli. Qed issaqsi għalik għax qiegħda ħażin ħafna, kont għaddi kif kont ħdejja u insomma kien il-ħadd wara l-ofsinhar, sibt flight malajr flaxija kont hemm u filgħodu sbaħt l-isptar ħdejja. U kienet qaltli jien mhux mill-mewt nibża, qalt li xinna fej sejra, il-fidi tagħha kienet qawwi ħafna. Qalt li però sakemm nasal. Għat li dak huwa il-pass li qed jaqta' li qalbi, kienet esperjenza x'aħna konna ngħidula u konna kultant nitqu biha, jiġifieri kienet esperjenza li filli ħadd tmut u filli terġa' tieħu l-ħajja u nerġgħu. Imma għarfet tgħix id-batija tagħha billi ma beżgħax minnha. Kellha ħafna kuraġġ, jiġifieri, iffaċċjata, jiġifieri. Mhux faċli. Mhux faċli u mhux lakemm tgħidha. Għax meta kif qed, meta persuna jkun għaddej minn żmien diffiċli u jkun jafx qed iħoss. Ġifri ħadd ma jista' jgħid. Ejja mela mhux b'dak il-mod qed ngħid. Qed ngħid ejja kuraġġ, ejja nsibu t-triq tagħna kif ħanaslu. Għax nistgħu l-importanti li ma neħlux. Dak il-punt fej qegħdin.
U anke wkoll il-konnessjoni ma' dak il-mument.
Ekku.
Ġili it passes too fast, tipprova tipproċessa malajr ħafna, tipprova tinqata' kważi mis-sitwazzjoni, imma l-mod kif qed tispjega int.
Ukoll
kważi l-emozzjonijiet kif tgħid aċċettajthom, proċessajthom. U formawk.
Għaliex jekk inti ma tipproċessahomx u ma tħallihomx jiffurmawk u ma tiffaċċjahomx, jerġgħu jixirfu. Jerġgħu jiġu. You know, għalhekk huwa importanti. Mbagħad meta jixirfu, ħajkollok jerġgħu jiġu, ħajkollok sitwazzjoni oħra. So issa mhux għandek waħda, għandek tnejn, għandek tlieta, you know, u tibqa' u l-bniedem kemm jiflaħ. U l-bnidem, għalek jina nħob inħares li l-ħajja bħala vjaġġ. U l-lum waqaft, sibt kantoniera kelli nieqaf, għax ix-xemx wisqaj qawwija u qed tifnini. Allura nieqaf u nara kif ħan issettilja dak il-punt fil-ħajja tiegħi. U mbagħad inkompli bil-mixja tiegħi. Il-ħajja tagħna jina nħob nivvjaġġa ħafna. Ġifieri wieħed mill-passatemp
program
mill-passatempi tiegħi huwa li nivvjaġġa u dejjem nippjana u sħabi jgħidu li isma. Fej sejra mela daw. Imma il-ħajja tiegħi nħobb inħares li bħala vjaġġ ukoll. Din sens ta' vjaġġ inhi għamelt ħafna sens fil-ħajja tiegħi. Il-ħajja tagħna hija vjaġġu. U niltaqgħu ma' nies differenti u niltaqgħu ma' nies li jridu jgħinuna. Niltaqgħu wkoll ma' nies li forsi jkunu mhux daqshekk faċli biex nibqgħu għaddejjin. Imma hemm nies oħra u hemm nies li huma importanti fil-ħajja tagħna u jridu jgħinuna. Ejja nikkonċentraw ukoll fuq dawn l-affarijiet sbieħ ukoll tal-ħajja. Għax hemm affarijiet sbieħ fil-ħajja.
U I mean daqt ħanal u ġifieri ma naħseb il-punt importanti li nixtieq noħroġ hawn il-fatt li inti tista' tagħmel connection ma' dak il-mument ibes u l-biża' li bta' tista' meta tiltaqa' maż-żgħażagħ tal-università turihom li huwa possibbli. Imma l-fej, għax l-ewwel kellek żmien ta' konnessjoni ma' żmien ibes, ipproċessajtu. Jekk dejjem ġirja waħda biex nelbu u jeħan nkomplu li ma ġara xej, put your hand in the sand, your head in the sand, u nkomplu meċu jisna zwimel, dak il-moment ta' proċess ma jisirx. Allora, meta tiġi oħra, kif semmejt tajjeb inti, ovvjament, inti ma bniċ skillset biex t-eleva. Allora, għalhekk naħseb hemm dimensjoni differenti ta' trasformazzjoni, għax jekk issolvi waħda, tifhem waħda, tifhem mentalment inti kif tirreġixxi, psikoloġikalment kif tirreġixxi, u taf inti, all right, mela jiena da forsi da tip ta' persuna. Mela meta jiġru l-affarijiet hekk, jiena naf x'se joħroġ, forsi l-ewwel ħa toħroġ il-biża, mbagħad forsi mbagħad wara toħroġ ir-rabja. Imma all right, imma huma parti mill-proċessar tagħha.
U inti qiegħda f'pożizzjoni aħjar biex tkompli għaddejja. Għax issa tal-lim. Kull esperjenza qed timmaturana. Qed timmatura. Jiġifieri o għalhekk dejjem jiena nħobb dik inżomm f'moħħi. Din l-esperjenza se tagħmel, se tkissirni jew se tibnini. Jiġifieri. U għax irrida tibnini, irrid nieqaf inħares fajnejha l-esperjenza u ngħixha. U nemmen illi minnha ħanħroġ persuna aħjar. Persuna iktar matura, persuna iktar berf. U għalhekk ukoll imbagħad inkun nista' naqsam din l-esperjenza mal-oħrajn. U tista' tkun ukoll ta' dawl għal ħaddieħor, ta' li ngħinuhom biex jieħdu deċiżjoni u mhux oħra. Jiġifieri għandna bżonn, dawn huma affarijiet li għandna bżonn. Illum is-soċjetà u dan hija parti mir-riċerka li qed nagħmel, kultant qed isir ħafna individwalista. Illi tsin żewġ soċjoloġi li naqra kienu jgħidu li trasformazzjoni taż-żgħażagħ l-ewwel kienet issir fuq train fejn kien hemm grupp, komunità, kulħadd jaf minn fejn ħajitlaq u minn fejn se jasal, għandek it-ticket taqta' u ma tantx tista' tbiddel id-destinazzjoni, illum qed nivvjaġġaw f'karozza. Però l-karozza mhux ta' kulħadd hija l-istess. Ta' min hija Volvo u ta' min hija Fiat, m'għandi xejn kontra l-Fiat, imma you know, ta' min tifla l-karozza, tista' tmur waħdek, tista' saqsi minnha, titlaq x'kien trid, tieqaf fejn trid. Nistgħu nieħdu ħafna deċiżjonijiet individwali, però tajjeb li nżommu l-kuntatt, il-kuntatt
mal-sens
ta' komunità li kultant jintilef ftit.
Jindemmen ħafna fija Carmen sens ta' komunità u l-fatt li kusu kol fej mort dejjem fiċċejta b'xi mod. Għax qed tkun isu oazi fi żmien li forsi ma tistax tifmu jew fi żmien ma tafx inhu ġej. U naħseb dak huwa skill set ieħor importanti għalihom iż-żgħar. Jisom iż-żgħar tagħna. Però nemmen li s-sens ta' komunità meta anka huma jarawna nibnuha xi ħaġa li titbnija tista' tieħu żmien. Tibda forsi sena ma tagħmel 10 snin biex tibnija takes time. Però huma jkunu jinħass li l-grupp ikun qed jifforma, jinħass li jkun hemm isu aġeling component. U dik l-output tagħha huwa dejjem stabilità, huwa dejjem sigurtà, tħossok safe. Dik is-safety. Dejjem inħobb nitkellem fuq għajna safety factor tħossok safe.
U hija importanti ħafna, hekk anke forsi nsemmu punt ieħor, forsi anke l-fatt li llum il-familja forsi mhux dejjem qed toffri dak l-ambjent li huwa safe, li huwa san ukoll. Għaliex hemm problemi għaddejjin il-mart, hemm affarijiet oħra, hemm problemi finanzjari, jiġifieri jista' jkun hemm diffikultajiet illi kulħadd jista' jgħaddi minnhom. Imma allura dan iż-żagħżugħ li ma hu l-post safe tiegħu fej qed imur u jinaħseb dik tagħmel differenza kbira wkoll fuq illum iż-żagħżugħ fej ijat imur f-post. U jiejt, jina unek safe. Jina wek, I belong here. You know, this is my space. Illi hija importanti ħafna.
U l-ġlieda bej il-ħajja virtuali.
Ekku.
Għax that's, what is that space? What is that space? Sometimes, first of all, it's not safe. And it's not even sometimes the best space. Pero il-kuntat, l-exchange, li tiħu kafe ma xaħat, li tiħu, li titkellem, li toħroġ dawk l-emozzjonijiet, you know, li kif semmejna l-lum fil-program. Il-fat li dak l-spazju jitik serħan li inti stajt taqsam moment ma xaħat, ovvjament, meta xaħat ikun jaf kifex il-moment ibes, inti ovvjament kifet tibni komunita aktar b'saħħitha, aktar il-persuna tibnija b'saħħitha. Nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek illum, naf li r-rwol tiegħek ovvjament. Kif tajt huwa hemm domanda kbira biex tkun tista' tagħti ħafna iktar, nemmen li naħseb it's never enough.
Nipprovaw.
Però karriri biex nħarsu lejhom ftit u naraw ftit anke l-personal tal-bniedem tgħin ħafna x'dak li jkun speċjali tara. You know, għaddiet ukoll, esperjenzat ukoll u taf xi ġifieri tgħix il-ħajja waqt ovvjament karriera sabiħa tiegħek. Nawguralek ħafna. Għax-xogħol tiegħek u inkunu magħkom il-ġenna li mit. Grazzi.